Ykkösaamu tosiaan alkaa tästä. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Suomen ydinvoimaloiden äitiä, Espoon Otaniemen ydinreaktoria, puretaan parhaillaan. Reaktorilla on iso rooli monen alan tutkimukselle. Sillä on tuhottu esimerkiksi syöpäkasvaimia. Tästä reaktorista puhumme aluksi. Ennen 8 lehtikatsaus ja sitten arvio vihreiden puoluejohtajan Touko Aallon mediaroolista. Ensi keväänä on 3 vaalit, ainakin 2, ehkä myös 3. Ehtiikö ummikko vielä ehdolle ja millä konsteilla tuntemattomuudesta voi nousta esimerkiksi Arkadianmäelle tai Brysselin koneeseen? Siitä puhumme. Mitä seuraisi, jos työntekijät päättäisivät pomoistaan ja palkoistaan itse? Kolumnistimme Joona Hermanni Mäkisen mielestä työelämä olisi jo aika vapauttaa tyranniasta. Kuivuus kiusaa, vehnän hinta on viime viikkoina noussut reippaasti. Miten ruoka saadaan maapallolla riittämään jatkossa kaikille tästä 8:30 jälkeen? Mutta aloitetaan tuoreilla uutisilla. Koulut ovat alkamassa ja siitä aluksi lähetystoimittajana on tänään Kaija Kelman. Ole hyvä.
Osassa kuntia pelätään, ettei koulukuljetuksen riitä tulevaisuudessa kuljettajia entiseen malliin, kertoo Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko. Koulukuljetusten kustannusten pedätään myös nousevan, jos kunnan alueelta lähtee taksiyrittäjiä. Takseilla ei ole enää asemapaikka- tai päivystysvelvoitetta. Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut alkavat tänään ja jatkuvat huomiseen. Ministeriö valmistelee oman ehdotuksensa talousarvioksi. Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen elokuun lopulla. Ensimmäinen erä Yhdysvaltojen asettamista Iranin vastaisista pakotteista tulee voimaan tänään. Presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat pois vuoden 2015 ydinsopimuksesta toukokuussa ja ilmoitti palauttavansa Irania koskevat talouspakotteet. Iranin presidentti Hassan Rouhanin mukaan Yhdysvallat tulee katumaan päätöstään.
Ja Italiassa on tapahtunut vakava onnettomuus.
Niin, oikeastaan siellä on tapahtunut useampia, jotka koskettavat tomaatin viljelyalueen työläisiä. Siellä on, nämä onnettomuudet ovat nostaneet esiin ulkomaalaisten maatyöläisten heikot työolosuhteet. Eilen 12 siirtotyöläistä kuoli, kun heitä kuljettanut minibussi törmäsi kuorma-autoon Foggian kaupungin lähellä Puljan alueella. Ja lauantaina 4 afrikkalaista työläistä kuoli vastaavanlaisessa onnettomuudessa samalla alueella. Liitot ovat vaatineet julkista liikennettä kuljettamaan maatyöläisiä. Nykyisin tomaatin poimijat ovat usein sellaisten värvääjien armoilla, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kerrotaan vielä, että Brasilia on sulkenut pohjoisen maan rajansa venezuelalaisilta, jotka pyrkivät pakoon kotimaansa ruoka- ja lääkepulaa sekä rahan arvottomaksi tehnyttä inflaatiota. Liittovaltion tuomioistuin on määrännyt keskeyttämään toistaiseksi venezuelalaisten saapumiseen Brasiliaan maitse. Brasiliaan pyrkii arviolta 500 venezuelalaista päivässä.
Mitä yhteistä on Nokialla, malminetsinnällä, ympäristön suojelulla ja syöpien sädehoidolla? Kaikkia näitä yhdistää Otaniemen ydinreaktori, joka otettiin käyttöön vuonna 1962 ja jota nyt ajetaan alas. Tervetuloa Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen.
Ja, huomenta.
Sinä menit VTT:lle 80-luvun alussa tekemään diplomityötä laserfysiikasta. Olit silloin teknillisen fysiikan teekkari. Mikä oli ensikohtaamisesi ydinreaktorin kanssa?
Niin kun tulin tekemään tätä laserfysiikan työtä, niin mun ensimmäinen ohjaaja oli sieltä neutronifysiikan tutkimusryhmästä – Heikki Pöyry, ja istuin ensimmäisen kuukauden varmaan hänen työhuoneessaan reaktorilla. Siellä oli yli 10 neutronifyysikkoa tutkimassa neutronien sirontaa. Se oli iso Suomen akatemian ryhmä. Sitten minä siirryin niin sanottuun laboratoriorakennukseen.
No miltä se reaktori näyttää siis, kun sitä on vaikea ajatella, että se on kuitenkin aika pieni verrattuna näihin meidän ydinvoimaloihin?
Joo. Tämä Otaniemen tutkimusreaktorin tutkimushalli on aika poikkeuksellinen maailmassa, koska siinä on halli, jonka keskellä on tämä sanotaanko pytty, eli betoninen pytty, jossa on tämä pieni reaktori, mutta siinä on toimistot ympärillä ja isot ikkunat, eli se on hyvin valoisa paikka ja tietenkin siihen aikaan siellä oli 15 parikymmentä ihmistä istumassa ja sen mä muistan, että Heikki Pöyry vielä tupakoi huoneessaan.
Ja se on siis keskellä asutusta Espoon Otaniemessä, jossa maa on tärissyt viime aikoina poikkeuksellisen paljon, kun siellä on poratty yli 6 kilometrin reikää maan uumeniin. Kuinka vaarallinen se ydinreaktori on?
No itse asiassa Pekka Jauho muisteli, että, tai kertoi muistellessaan, että he valitsivat mahdollisimman turvallisen reaktorityypin. Ja se oli juuri tämä TRIGA, amerikkalainen yliopisto ja tämmöinen tutkimusreaktori, jonka polttoaine pitää nämä fissiotuotteet sisällään hyvin tehokkaasti. Eli jo silloin Jauho ja muut kumppanit ymmärsivät, että se tulee keskelle metropolia elämänsä aikana olemaan.
No Suomi innostui ydinenergiasta 50-luvulla, kun Yhdysvaltain presidentti Eisenhower piti puheensa atomin käytöstä rauhanomaisiin tarkoituksiin. Ja sen jälkeen tänne perustettiin sitten aika nopeasti atomienergian neuvottelukunta. Suomessa ei ollut mitään ydinvoimaosaamista, joten tämä ydinreaktori päätettiin perustaa ensin, jotta sitten saataisiin tällaista osaamista, eikö näin?
Joo, silloin 56, kun tuli Laurilan toimikunnan mietintö, niin siitä tuli selvä ohjelma, että koulutetaan väkeä, lähetetään ihmisiä ulkomaille, pohjoismaisiin, Englantiin, Amerikkaan oppimaan ydinvoimaa. Ja sitten päätettiin hankkia, että hankitaan tutkimusreaktori, jossa sitä voidaan käytännössä opetella.
Silloin oli esillä myös oma ydinase.
Ei, Suomessa ei ole koskaan ollut ydinase esillä. Se oli Ruotsissa. Ja esimerkiksi Pekka Jauho, joka opiskeli sitten Ruotsissa, niin hän sai tietää siitä Ruotsin ydinaseohjelmasta. Ja sitten tämä professori Laurila ja Pekka Jauho niin kertoivat suomalaisille päättäjille kyllä, että älkää sotkeutuko Ruotsin ydinaseseikkailuun, että pysytään me Suomessa irti ydinaseista.
Niin, että täällä ei edes ehditty ajatella sitä, mutta Ruotsissa hellittiin sitä vähän pidempään sitä ajatusta
ilmeisesti. Joo, kyllä.
Kuinka pitkään, tiedätkö?
Mulla ei ole tarkkaa tietoa. 70-luvulla vielä, ymmärtääkseni.
Mennään sitten tämän Otaniemen ydinreaktorin merkitykseen. Se on siis tosiaan yhdysvaltalainen. Kuinka tärkeä se on ollut Otaniemessä ja Lappeenrannassa opiskeleville teekkareille? Ja myös ulkomailta on tullut sinne opiskelijoita.
Joo, reaktorille on tehty niin sanottuja reaktori fysiikan töitä ja pitkään, siis vuosikymmeniä. Ja tietenkin tämä määrä opiskelijoita esimerkiksi Otaniemessä on vähentynyt kyllä 2000-luvulla siitä aikaisemmasta. Aikaisemmin kaikki voimalaitostekniikan teekkaritkin, siis niin sanotut koneteekkarit kävivät siellä tutustumassa ydinvoimaan ja se väheni. Mutta sitten 2000-luvulla ruotsalaiset, kun he menettivät oman tutkimus- ja opetusreaktorinsa, niin niitä alkoi tulla. Että 2000-luvulla koulutimme lähes 400 ruotsalaista alan ammattilaista ja opiskelijaa ja samassa ajassa oli suunnilleen sama määrä suomalaisia opiskelijoita.
Reaktoria varten tarvittiin erilaisia mittauslaitteita ja niiden on sanottu olevan ponnahduslauta myös Nokian synnylle.
Joo,
onko se näin?
Kyllä, ja ennen tätä FIR-reaktoriahan siellä oli tämmöinen niin sanottu eksponentiaalinen miilu, jossa ensimmäisen kerran Suomessa tutkittiin fissiota ja siellä kehitettiin mittalaitteita sitten neutronin havaitsemiseksi ja sitten reaktorilla. Ja juuri tuli tämä neutronifysiikaalinen tutkimus, niin niitä laitteita sitten muun muassa Nokian kaapelitehtaan elektroniikkapaja alkoi rakentaa ja teki niistä tuotteita. Ja sitten ne tuottivat myös Loviisan voimalaan jotain laitteita. Ja siitä tämmöinen erikoiselektroniikan osaaminen, se oli yksi tämmöinen ponnahduslauta, haastava tehtävä teollisuudelle, elektroniikkateollisuudelle.
Mutta ilman sitä reaktoria tätäkään ei olisi ilmeisesti tullut.
No ehkä olisi tullut, mutta nyt se tuli ainakin näin helposti. On nähtävissä tämä vaikutus sinne elektroniikkanokiaan.
Ydinreaktori on ollut avainasemassa myös malminetsinnässä. Millä tavalla?
Joo, se oli niin kuin 70-luvun lopulla ja 80-luvulla yksi reaktorin isoimpia tehtäviä. Ensin etsittiin uraania, analysoitiin 30 000 maaperänäytettä vuodessa. Tehtiin suomalainen uraanikartta ja sitten analysoitiin yli 20 alkuainetta jokaisesta näytteestä. Eli kerättiin soraa hiekkaa systemaattisesti läpi maan ja analysoitiin ne meillä. Ja geologit sitten GTK:ssa tekivät siitä tämän uraania mineraalikartan.
Eli nyt tiedetään, mitä missäkin päin maan alta löytyy Suomessa tämän kartan avulla, kun se on siellä analysoitu.
Joo, kyllä. Kullanetsintä oli semmoinen yksi hyvin tärkeä aihe. Ja sitähän jopa niin kuin Ruotsiin palvelimme niin, että kerättiin lunta talvella, kevättalvella ja siitä lumesta sitten analysoitiin kultaa, joka oli diffundoitunut sieltä maaperästä. Et näin herkkä tämä aktivointianalyysimenetelmä on.
Eli sitä pystytään nyt sitten esimerkiksi nämä kansainväliset yritykset hyödyntämään, kun he Suomesta etsivät mineraaleja.
Joo, GTK:lla on erinomaiset tiedot meidän maaperästä.
Ydinreaktoria on hyödynnetty myös ympäristön suojelussa kahdellakin eri tavalla. Kerrotko ensin merkkiaineesta?
Niin, merkkiaineet on väline, millä mitataan, miten nyt ympäristönsuojelussa, miten päästöt tehtailta leviävät. Ja tietenkin silloinhan meidän selluteollisuus vielä saastutti järviä ja haluttiin mallintaa ja mitata, miten se viemäri sieltä tehtaalta levittää sen sinne järveen. Laitettiin sinne viemäriin merkkiainetta natriumia ja mitattiin järvessä, miten se levisi. Sitten opittiin ja meillä oli tiimi, joka mallinsi tätä matemaattisesti ja sitten on tämä matemaattinen mallinnus on se päätyökalu. Mutta tätä merkkiainetekniikkaa nyt käytetään myös siinä tehtaan sisällä, sitten ei ympäristönsuojelullisesti, vaan prosessien optimointiin.
Et tiedetään, mitä putkissa missäkin kohtaa kulkee.
Kyllä, vai? Ja millä nopeudella, miten sellu sotkeutuu ja näin. Ja tästähän on semmoinen spin-off-firma Inmeas, joka on yksi tällä alalla maailman suurimpia firmoja. Pitkälle 30 henkeä toimii Tapiolassa ja Kuoppamäki veti sitä ryhmää reaktorille ja perusti tämän firman jo aikoi sitten.
Ja sitten on toinenkin tapa ympäristön suojelussa. Siis siellä on pystytty myös katsomaan, mitä aineita on vesien pohjissa, siis järvien ja jokien pohjasedimenteissä.
Joo, ja kaloissa. Et sehän oli, Erkki Häsänen alkoi ensin mittaamaan kalojen elohopeapitoisuuksia. Elohopeahan levisi puhdistusteollisuudesta ja sitten mitattiin sitä sedimenteistä ja sitten myös muita näitä klooriyhdisteitä. Ja tietenkin sitten tuli nämä ydinpommikonkeiden jäämiä sitten myös mitattiin meidän laboratoriossa, jossa osattiin mitata radioaktiivisuutta luonnosta.
Nyt kun reaktori suljetaan, pystyvätkö laboratoriot tutkimaan pohjan aineet yhtä tehokkaasti Suomessa?
Niin reaktorihan menetti sitten 80-luvun ihan lopulla tämä analytiikka, markkinat aika paljon uusille automaattisille mittalaitteille, massaspektrometreille, mutta siellä on yhä joitakin aineita, jotka ei oikein pysy näytteessä kiinni tai siellä koeputkissa kiinni, kuten kloori, että neutroniaktivointianalyysillä pystyttiin ottamaan näitä, laittamaan koeputkin, säteilyttämään ja katsomaan, paljonko siellä on esimerkiksi klooria siinä mudassa, mikä siellä koeputkissa on. Nykyään se esimerkiksi kloori hukataan siellä laboratoriossa, ei tiedetä, mikä on sedimentin kokonaiskloripitoisuus.
Täällä Ykkösaamun vieraana on Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen. Ja jatketaan nyt vielä mielenkiintoisempaan suuntaan. Nimittäin Otaniemen ydinreaktorin kylkeen on perustettu myös syöpähoitoasema, jossa hoidettiin erityisesti kaulan ja päänsyöpiä. Miten se käytännössä tapahtui?
Niin, reaktorihan on tämmöinen tutkimusreaktorin neutronilähde. Sen päätehtävän tuottaa neutroneita ja tässä boorineutronikaappaushoidossa neutronit säteilytetään. Kasvainta säteilytetään neutroneilla. Siellä on hakeutunut booriyhdiste kasvainsoluihin ja tämä boori kaappaa neutronit ja tämä kaappausreaktio tappaa sen solun, missä se tapahtuu. Eli meidän kehitys oli se, että se reaktorin neutronit osattiin johtaa sitten kasvaimeen sillä järjestelmällä, mikä rakennettiin 90-luvulla sinne.
Ja sinä varmistit, että se neutronien määrä oli turvallinen.
Niin, tai niin varmistettiin, että neutronien energiajakauma oli turvallinen, ettei se polttanut kudosta ja että sitten niitä oli riittävästi.
Ja siis ensin sinne syöpäkudokseen laitettiin se boori ja sitten se kaappasi ne neutronit.
Joo,
ja tuhosi sen syöpän kasvaimen. No minkälaisia tuloksia tällä saatiin?
Glioma ja varsinkin pään- ja kaula-alueen kasvaimia, jotka muuten olivat niin kuin tappaneet potilaan jopa kuukaudessa tai parissa kuukaudessa, niin osa niistä parani kokonaan. Useimpien kasvain katosi, mutta tietenkin osalla se uusiutui. Mutta, siis, hoidon vaikutus oli erittäin dramaattinen ja myös niin kuin melanoomia, eli kasvaimet, mihin normaali säteily ei pystynyt, niin saatiin tuhottua tällä menetelmällä.
Ja ainakin sitten potilaan aikaa pidennettyä, jos ei sitten kuolemaa pystytty estämään.
Juuri niin.
Mutta yleensä ajatellaan, että säteily on aina tappavaa, mutta tässä sitä osattiin käyttää niin kuin hyödyllisessä
niin,
tarkoituksessa.
Tässä kemiallisesti ohjatussa säteilyhoidossa se tappava vaikutus kohdistuu ihan solutasolla syöpäsoluihin.
Ja siellä oli ihan ulkomailtakin asti potilaita.
Joo, jonkun verran vähän 10% potilaista tuli ulkomailta.
Tehdäänkö nyt sitten vastaavia jossakin muualla Suomessa?
Niin nythän on tämän niin kuin hyvin kansainvälisesti menestyksellisen ohjelman jälkeen, missä tästä näistä hoidosta tuli osa Suomen terveydenhoitoa perustuneen reaktoriin, niin nyt tänne on investointu kiihdytinpohjainen neutronilähde Meilahteen, joka alkaa ihan tässä lähitulevaisuudessa hoitamaan potilaita. Samalla menetelmällä.
Että esimerkki tuli sieltä. Tämä Otaniemen ydinreaktori on ollut siis uranuurtaja monella tavalla. Se oli aluksi vain yliopistojen käytössä. Kuinka paljon politiikka on vaikuttanut se hyödyntämiseen, Iiro Auterinen?
Niin, aluksihan tämä oli niin kuin Suomen ydinreaktoriohjelman lempilapsi KTM:stä. Maksettiin parinkymmenen ihmisen työpanos sinne. Ja kun tuli uusia sovellutuksia, niin tuli suoraan suunnattua rahaa KTM:stä. Ja jossakin vaiheessa tämä yhteys katkesi ja reaktori sitten pyöri tällä aktivointianalyysipalvelulla aika pitkään. Mutta sitten kun alettiin kehittämään näitä muita hommia, niin ei ollutkaan enää paluuta siihen alkuajan tavallaan yliopistohenkiseen tutkimusrahoitukseen. Tietenkin tämä kehitystyö siihen PST-hommaan saatiin kohdennetusti Tekesiltä ja Sitralta, mutta reaktorin niin kuin yleinen ylläpito, eli ei meillä ollut enää sitä 20 ministeriön maksamaa ihmistä siellä ylläpitämässä reaktoria, vaan siitä alkoi tulla semmoinen taakka yhä enemmän liikelaitosmaista toimivalle VTT:lle.
Mutta siis Suomen teollisuus ymmärsi sen arvon ihan hyvin, että siinä oli jopa sellaisia poliittisia vääntöjä, että sitä ei haluttu antaa työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta pois.
Näin oli siis 70-luvun alussa, kun TKK siirtyi opetusministeriön alaisuuteen, niin teollisuus halusi, että se pysyi KTM-alaisuudessa tämä reaktori ja siirrettiin silloin VTT:lle TKK:lta.
No nyt joudut sanomaan sille hyvästejä. Ja Ruotsissa pohditaan jo, että mistä saataisiin uusi tällainen reaktori. Niin miten mieltä olet ihan lyhyesti, että tarvittaisiinko tällaiselle reaktorille Suomessakin jatkoa?
Mulla on se käsitys, että jos aiotaan todella tehdä jotain uutta ja todella halutaan osata ydintekniikkaa, niin se opitaan käytännössä tämmöisellä tutkimus- ja koulutusreaktorilla. Nythän osa suomalaisista opiskelijoista pääsee Keski-Eurooppaan tekemään tämmöisiä harjoitustöitä, mutta lukumäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin jos olisi oma reaktori. Että katsotaan nyt sama tilanne Ruotsissa, että jos lähdetään rakentamaan uuden tyyppisiä niin sanottu neljän sukupolvireaktoreita, niin niiden yhteydessä varmaan harkitaan, ja niin kuin Ruotsissa on jo harkittu, uusien opetusreaktoreiden rakentamista.
Kiitoksia näistä tiedoista, Iiro Auterinen, ja tulevaisuus näyttää, saadaanko sellainen vielä tänne. Tästä on ollut ainakin paljon hyötyä. Kiitoksia Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen.
Kiitos.
Ja Kaija Kelman aamun lehtikatsauksessa puhutaan lukutaidosta.
Kyllä. Iltalehti kirjoittaa, että Suomella ei pitäisi olla varaa syrjäyttää yhtään koululaista puutteellisen lukutaidon vuoksi. Tänä syksynä jatketaan peruskouluissa vuonna 2016 voimaan tulleiden uusien opetussuunnitelmien sisäänajoa. Niiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden omaa aktiivisuutta, vastuuta ja lisätä elinikäistä oppimisen iloa. Uusien opetussuunnitelmien sinänsä hyviä tavoitteita ei käy kiistämään, kunhan pidetään huolta myös siitä, että peruskoulun päättävä nuori osaa myös perustaidot, eli lukea, laskea ja kirjoittaa. Huoli lukutaidosta ei ole turha, sillä nykytilastojen valossa 61 000 ekaluokkalaisesta yli 6 000 ei osaa 9 vuotta kestävän koulutaipaleen jälkeen lukea kunnolla. Näin kirjoittaa Iltalehti. Ilkka kirjoittaa, että soten jämähtäminen lisää huolta maahanmuutosta. Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen tai jopa kaatuminen vaikeuttaa ja monimutkaistaa laajamittaiseen maahantuloon varautumista. Tämä on seurausta siitä, että turvapaikanhakijoiden maahantulon alueellinen hoitaminen kuuluu ELY-keskuksille ja niiden tehtävät aiotaan siirtää maakunnille. Samalla vastuu laajaan maahantuloon valmistautumisesta siirrettäisiin sisäministeriöltä maahanmuuttovirasto Migrille. Suomi varautuu tulevaisuudessa jopa 100 000 turvapaikanhakijan tuloon, näin Ilkka-lehti tänään. Ja vielä Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa, että sinisten rivit harvenevat, kun vaalit lähestyvät. Sinisten mahdollisten eduskuntavaaliehdokkaiden joukkoon tuli 5 000 äänen kokoinen aukko, kun Maria Lohela ilmoitti viime viikolla, ettei hän enää asetu ehdolle. Sinisten eturivi on harventunut muutenkin. Huhtikuussa Kai Turunen loikkasi sinisistä toiseen hallituspuolueeseen, kokoomukseen. Sinisille on nykyisten kannatuslukemien valossa käymässä köpelösti. Viime HS Gallupissa puolueen kannatukseksi mitattiin vaivaiset 1,3%. Sillä suosiolla voi saada korkeintaan 2 edustajaa ja puolue voi jäädä myös kokonaan ilman paikkoja. Näin siis Helsingin Sanomat.
Kiitos Kaija tästä ja jatketaan politiikalla. Vihreiden politiikan tekemisen tyyli herättää keskustelua siihen mittaan, että puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö twiittasi jo, että uskon asiapolitiikkaan, olen siinä vanhanaikainen. Olen politiikassa muuttamassa maailmaa, en vaihtamassa pilkun paikkaa tai tekemässä performanssia. Tämä sen jälkeen, kun nykyinen puheenjohtaja Touko Aalto oli paidattomana läpsinyt miehiä takapuolelle tukholmalaisella klubilla. Minkälaista viestiä Touko Aalto siis lähettää? Puhelimessa on poliitikkojen mediakäyttäytymistä tutkinut puheviestinnän professori Pekka Isotalus. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Touko Aalto oli illan A-studiossa aika vaitonainen Tukholman tapahtumista ja sanoi, että annetaan äänestäjien päättää. Miten arvioit tätä?
No se on varmasti ihan oikein, että äänestäjät sen päättävät, mutta ehkä tässä tilanteessa on vähän vaikea keksiä, että miten tilanteen enää korjaisi.
Niin, Aallon ympärillä ei kohista hänen poliittisista aloitteistaan, vaan yksityiselämästään ja käytöksestään Pride-illan vietossa Tukholmassa. Minkälaista merkitystä tällaisella on vihreille puolueena?
No, suuri merkitys on siinä, että se puolueen puheenjohtajan imago on hyvin kiinteästi liitetään puolueen imagoon. Eli se, mitä ajatellaan puolueen puheenjohtajasta, usein samalla tavalla ajatellaan myös itse puolueesta, varsinkin niiden kohdalla, jotka eivät ole puolueen varsinaisia kannattajia.
Miten vahvoja odotuksia kansalaisilla on johtavien poliitikkojen suhteen? Millainen on oltava ollakseen johtava poliitikko?
No, kyllä kansalaiset ensisijaisesti odottavat hyvin tällaista luotettavaa, asiallista, pätevää poliitikkoa. Mutta jos ajatellaan puolueen puheenjohtajaa, niin hyvä on, että jos siihen liittyy myös tämmöisiä kansanvillitsijän ominaisuuksia, eli jotakin kiinnostava persoona, joka innostaa ihmisiä. Ja usein johtavalle poliitikolle on kuitenkin vaikea yhdistää sitä, että on samanaikaisesti tällainen asiantunteva, mutta että sitten myös jotenkin kiinnostava henkilönä.
Mitä nykyään sallitaan, mitä ei, kun otetaan huomioon, että skaala on varmaan toisaalta laveampi ja toisaalta taas ahtaampi kuin joskus aikaisemmin. Että esimerkiksi avioero suvaitaan, mutta avoimesta sovinismista joutuu jalkapuuhun.
No, tämä on ihan totta ja tämä aina vaihtelee ajan mukaan, että mikä on sallittua ja mikä ei. Ja itse asiassa tällaiset kohut nousevat sellaisista kysymyksistä, jotka ovat jotenkin niin kuin arveluttavia, että jotka rikkoo joidenkin tällaisia normikoodistoa, että mikä on sallittua ja mikä ei. Että ehkä varsinaisia skandaaleja tulee sitten niistä, jotka niin kuin laajasti rikkovat ihmisten käsitystä siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Kyllä meillä aika kapea on kuitenkin johtavalle poliitikolle se, mikä on sallittua, että jos ajatellaan, että tällaista kuvaa ei oikein pidetä hyvänä, pääministeri shortsissa kulkemista ei pidetä hyvänä, tai puolueen puheenjohtajan poseeraamista verkkosukkahousussa ei pidetä hyvänä, että kyllä se aika kapea on.
Niin, ja Touko Aalto sanoo vihreiden pyrkivän pääministeripuolueeksi. Onko vaikkapa Tukholman kuvissa ja tapahtumissa aineista, jota poliittiset vastustajat pystyvät käyttämään hyväkseen vihreiden vahingoksi?
No, kyllä varmasti on, ja vaalit ovat lähestymässä, niin näiden kuukausien aikana tätä kuvaa ei unohdeta, vaan vastustajat varmaan nostavat tämän esille, ja Touko Aalto joutuu ottamaan siihen kantaa ja perustelemaan lähikuukausina varmaan moneen kertaan tätä kuvaa.
Touko Aallon puheenjohtajuus ei ole sujunut oikein hyvin. Puolueen kannatus on viime vuoden aikana trendinomaisesti laskenut. Millainen tarve tyylin muutokselle ja maineen hallinnalle vihreillä ja etenkin Touko Aallolla on?
Kyllä näkisin, että tässä olisi kova tarve nostaa niin kuin puolueen keskeisiä asiakysymyksiä vahvemmin esille ja tuoda nimenomaan tällaista kärkeistä oppositiopolitiikkaa esille, mitä vihreillä oli tässä ennen Touko Aallon aikaa. Ja nämä asiakysymykset silloin nousivat vahvasti esille. Myös viestin näin ihmisillä vähän niin kuin muokkaisin tätä Touko Aallon imagoa ja
mihin suuntaan?
No, jotenkin yhtenäisemmäksi, että se on hyvin ristiriitainen nyt tämä, että hän pyrkii tuomaan asiakysymyksiä esille, mutta sitten on tällaisia yllättäviä yksityiselämän vetoja, jotka rikkovat tätä, että se ei ole kovin niin kuin yhtenäinen ja siinä mielessä täysin uskottava se kuva hänestä.
Kiitos näistä, Pekka Isotalus, ja mukavaa päivää.
Kiitoksia.
Ja jatketaan täältä studiosta. Täällä on jo seuraavat vieraat politiikan aiheella, nimittäin jatketaan, että pääseekö tuntemattomuudesta vallan kammareihin. Siitä puhumme 8 jälkeen, mutta koska paikalla on kaksi päätoimittajaa, journalistin Maria Pettersson ja Suomen Kuvalehden Ville Pernaa, niin minkälainen herkkupala tämä on medialle, tämä Touko Aallon Tukholman visitti?
Onhan se herkullinen. Selvästi sitä on lypsetty, mutta se on myös aika nopeasti ohi. Et ei siitä kuin kauhean moneksi kuukaudeksi mun mielestä riitä.
Mutta Isotalous sanoi tuossa, että siihen kyllä varmaan ehkä palataan sopivin kohdin.
No, ne kuvathan on meemiaineista, ne on fantastisia kuvia, niitä varmaan tullaan käyttämään, mutta siis tyyppi oli homoklubilla ja piti hauskaa, niin tavallaan tämä kyseinen uutisaihe on lypsitty aika nopeasti loppuun, että siihen niin kuin, tähän aiheeseen tuskin palataan ihan kauhean paljon näin niin kuin uutismielessä, kai siitä muistutellaan ja näin, mutta
kysyn Ville Pernaa sinulta toista asiaa, nimittäin Mediatalo Keskisuomalainen on voimalla tulossa Etelän median alueelle. Se on ostanut Suomen lehtiyhtymän ja hakee nyt radiolupia muun muassa Uudellemaalle. Onko Etelän media, jota on syytetty Helsinki-keskeiseksi, niin tuleeko tähän nyt korjaus? Mitä sanot?
No, lähinnä täytyy olla iloinen siitä, että monin tavoin vaikeuksissa ollut kaupallinen media uskoo asiaansa ja laajentaa toimintaansa ja tekee niin kuin uusia aluevaltauksia uusille media-alustoille, että kyllä tänne etelän mediankin toimijoita mahtuu.
Ja 8 jälkeen kysytään sitten, että millä konsteilla tuntemattomuudesta noustaan vielä eduskuntaan. Mutta nyt 8 uutiset. Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Tällä tunnilla kysytään ensin, millä konsteilla ehtisi vielä nostaa itsensä tuntemattomuudesta vallan kamareihin ensi kevään lukuisissa vaaleissa ja minkälainen portinvartija media on tässä. Juuri ennen puolta puheenaiheita sosiaalisesta mediasta ja sitten kolumnistimme Joona Hermanni Mäkinen vaatii, että työntekijät on vapautettava pomojen tyranniasta. Puolen jälkeen pohdimme, riittääkö ruoka maapallolla, kun kuivuus ja erilaiset taudit koettelevat maapalloa. Ja Suomen ensimmäistä ydinreaktoria Espoon Otaniemessä puretaan. Se on ydinvoimaloidemme äiti ja iso tekijä monella alalla, esimerkiksi syöpähoidoissa. Siitä vielä uusintana pätkä tältä aamulta ennen 9. Ja palautetta voi antaa Twitterissä osoitteessa Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Eduskuntavaalit huhtikuussa ja EU-parlamenttivaalit toukokuun lopulla ja ehkä vielä maakuntavaalit päälle. Valtaa on nyt kosolti tarjolla vai onko journalismin päätoimittaja Maria Pettersson ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa ovat täällä sitä arvioimassa. Tervetuloa takaisin.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Ja esimerkiksi sinisten Maria Lohela ja Pentti Oinonen, keskustan Markku Rossi, RKP:n Stefan Wallin eivät aio asettua enää ehdolle, tekevät tilaa uusille. Vai tekevätkö? Onko puolueilla näille paikoille todellisuudessa jo monta ottajaa, Maria Pettersson?
No sinisten kohdalla niin tietysti siellä varmaan jonkin verran ottajia olisi, mutta ei tiedä kuinka paljon on ääniä jaossa. RKP:llä tietysti Wallinilta vapautuu ääniä ja siellä on taatusti ihmisiä jonossa niitä hakemaan. Tällainen vallanvaihtohan on aina puolueelle riski, kun sieltä lähtee näkyvä tekijä, että saadaanko kerättyä hänen äänensä vielä puolueelle takaisin. Ottajia on kyllä, mutta onko jaettavaa?
Niin ja tilanteet vaihtelee hyvin paljon niin kuin vaalipiireittäin ja sen kunkin ehdokkaan tämmöisen niin kuin oman taustaryhmän tai position kautta. Että just ehkä selvä esimerkki on tämä Stefan Wallin, joka on RKP:n kansanedustajana ollut pitkään Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja vanha luonnollakin on, että RKP saa yhden paikan Varsinais-Suomesta. Eli se on niin kuin ehkä selkein esimerkki siitä, että siellä nyt sitten jo, kun on varmaan puolueen sisällä tiedetty jo vähän pidempään, että hän ei aio jatkaa, niin kovasti sitten mietitään, että kuka on se, joka on se siellä se listan kärkiehdokas. Ja sillä ei ollut suurta merkitystä, että onko se, lähteekö se yksin vaaleihin vai vaaliliitossa, että se äänimäärä on aika vakio siellä. Mutta sitten taas, niin kuin vaikka sinisillä, niin se, että Lohela sai samaisesta Varsinais-Suomen vaalipiiristä 5000 ääntä, niin niillä ei todellakaan ole, niin kuin, että se ei ole mikään säkki, joka voidaan niin kuin ohjata sitten seuraavaan. Niin kuin sinisten kansanedustajalle tai ehdokkaalle, vaikka he kuin haluaisivat, niin vaan ne äänet on kuitenkin sitten siellä yksittäisinä lappuina maailmalla.
Niin sanoit, Maria, että näkyvä tekijä, siis tämä Wallin, niin että tärkeä asia puolueelle se näkyvyys. Niin miten tähän sitten sopeutuu sellainen, joka nyt innokkaasti haluaa mukaan, niin millä konsteilla sinne voi päästä?
Tässä vaiheessa, jos keksii tänään tiistai-aamuna 8 aikaan, että haluan sitten kansanedustajaksi ja ihan nollasta lähtee, niin aika hankalaa se tässä vaiheessa on. Tietysti ehdokkaat on luultavasti tehneet tässä vaiheessa jo vuosia töitä, suurin osa heistä puolueessaan, ehkä jossain ammattijärjestössä siitä sitten kaupungin tai kunnan politiikkaan ja nyt sitten lähdetään sieltä kiipimään. Et suurin osahan lähtee edelleen, tulee tätä aivan perinteistä tietä sieltä ensin oma paikkakunta ja sitten sieltä ylöspäin. Et harvinaisempaa on se, että tulisi suoraan valtakunnan johtopaikoille täysin tuntemattomuudesta tai edes muun julkistatuksen kautta.
Mutta siis tämmöisiä omintakeisia etenijöitä ei taida tulla mieleen. Tuleeko Ville sinulle?
Niin, mikä on nyt, että jos ajatellaan, että kaikki muu on omintakeista, paitsi se tämä nimenomaan niin kuin paikallispolitiikasta, kunnallispolitiikasta tai opiskelijapolitiikasta sitten alueelliseksi sieltä valtakunnalliseen politiikkaan tähtääminen, jos se on normaalia, niin siitä poikkeamat on nimenomaan näitä lähinnä henkilöitä, jotka ovat jostakin aivan muusta syystä tunnettuja kuin sen poliittisen niin kuin tämmöisen ruohonjuuritason taustan kautta politiikkaan tulleita. Ja kyllähän näitäkin on, että helppo esimerkki mainita olisi Mikko Alatalo, joka joka 35 vuotta teki ikään kuin tunnettuutta laulajana, muusikkona, ja hänen oli varsin helppo sitten lähteä ehdolle, että kaikki ties että kuka hän on. Mutta kyllä näitä sitten on niin kuin yllättäviäkin reittejä, että esimerkiksi tulee mieleen kommodori Raimo Tiilikainen, joka 94 syyskuussa, kun Estonia upposi, niin vastasi sitten näistä pelastustoimista syyskuussa, ja silloin maaliskuussa 95 oli eduskuntavaalit, ja hänen tällainen ikään kuin uupunut niin kuin tämmöinen puurtajan hahmonsa oli piirtynyt suomalaisten mieliin niin, että hän sitten muistaakseni Uudeltamaalta RKP:n listalta nousi sitten yhdeksi kaudeksi eduskuntaan ihan puhtaasti sen, kun ihmiset tavallaan tunsivat niin suurta sympatiaa ja halusivat tavallaan osoittaa tukensa näille niin kuin onnistuneille pelastustoimille tässä sen hirveän tragedian keskellä. Että kyllä näitä reittejä on.
Mutta jos ajattelee esimerkiksi perussuomalaisten Hakkaraista, niin hänhän oli kunnostautunut sahaajana ja oli siinä aivan loistava. Eli että se paikallinenkin tuntemus voi riittää jossain tapauksissa.
Kyllä, ja sitten tämä tulee kysymykseen erityisesti siinä vaiheessa, jos jollakin puolueella tulee tämmöinen oikein kunnon vaalisaalis yhtäkkiä sillä, että kannatus ei nouse pikkuhiljaa, vaan yhtäkkiä ryöpyllä, niin silloinhan pääsee eduskuntaan, yllättäviäkin hahmoja voi päästä.
Miten puolue kohtelee tällaista keltanokkaa, joka kovasti pyrkii? Onko siellä joku nokkimisjärjestys joka tapauksessa?
No, suurin osa puolueestahan kyllä toivottaa avosylin vastaan ihmiset, jotka on kiinnostuneet tekemään politiikkaa, erityisesti heidän puolueessaan. Että täytyy olla niin kuin, siis semmoista hiihtäjää tuolla näkee kyllä puoluekokouksissa, että täytyy kyllä olla niin kuin aika erikoinen hahmo sillä, että tulisi suljetuksi pois puolueesta. Että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti suhtaudutaan oikein hyvin siihen, että joku haluaa meidän riveissä taistella.
Entäs sitten, onko sellaista, että otetaan suojiin, niin kuin on ollut tämä Ben Zyskowiczin niin sanottu Benin talli on ollut kovassa vedossa pitkän aikaa, ei ehkä enää, mutta että onko sellaista, että koulittaisiin siihen tehtävään, että joku ottaisi vähän hoitaakseen näitä, Ville?
No, en osaa pitää sitä kauhean systemaattisena ilmiönä, että siinä on ihan niin kuin sellainen raadollinenkin tausta, että kuitenkin oli edustaja tai ehdokas sitten kokenut tai hyvinkin niin kuin vasta-alkaja, niin jos he on samasta vaalipiiristä, niin he on kuitenkin loppuviimeksi kilpailijoita silloin siitä niin kuin paikasta, että se ehkä vähän rajoittaa sitä, että aika harva voi ajatella niin, kuin niin jalosti, että voi auttaa niin kuin kaikin voimin saman vaalipiirin uusia pyrkijöitä, koska oma paikkani on aivan kiveen hakattu. Totta kai sitten, kun mennään vaalipiirirajan yli, niin tämä niin kuin ongelma poistuu, mutta
koulitaanko sinne tavallaan samalla myöskin sitten niin kuin ajattelua puolueelle sopivaksi? Että onko sinne sellaisia riskejä, että sitten ne uudet tuoreet ajatukset, mitä sieltä uudelta tulijalta niin kuin odotetaan, niin ne sitten karisee siinä matkan varrella.
No varmaan on niin, että joku tämmöinen hyvin niin kuin vasemmalla demareissa oleva henkilö ei varmaan niin kuin anna kaikkea osaamista jonkun oikeistodemarin hyväksi. Että varmaan niin kuin siinä mielessä se on niin kuin edellyttää tällaista, tai ehtona on tämmöinen jonkinlainen samanmielisyyskin sitten, mutta ei se kuitenkaan mitään kloonaamista ole. Että en mä siitä olisi niin kuin huolissaan, että jollain tavalla siinä sitovasti sitten niin kuin monistettaisiin, että Ben Zyskowicz niin kuin monistaisi nuoria benejä sitten niin kuin, jotka ajattelevat joka kysymyksestä samalla tavalla.
No en tarkoittanut nyt sitä, vaan niin kuin yleisesti ottaen.
Eikä yleisestikään. Niin, että.
No entäs puoluelehdet? Siis vaalien alla, niin siellähän on aivan valtava tungos tällaisesta palstatilasta, tai siis halutaan palstatilaa, niin miten siellä pistetään järjestystä?
se on kiinnostavaa, nimittäin sehän, mikä oikeastaan jää medialta tai tavan kansalta usein piiloon, on se valtavan verinen taistelu, mikä käydään puolueen sisällä ennen vaaleja, ennen kuin lähdetään käymään sitä julkista taistelua muita puolueita vastaan. Ja siinä puoluelehdet on yksi tekijä kyllä, kuka siellä pääsee esiin, kenestä tehdään juttua, kenestä tehdään vuoden varrella juttua, niitä muistellaan. Erittäinkin tai paljon jää mieleen se, että kun siitä saman vaalipiirin tyypistä tehtiin silloin keväällä 2017 semmoinen iso juttu, että koska on minun vuoroni. Ja tietysti puoluelehdissä, kun ajatellaan, että nämä on kuitenkin meidän puolella meidän omia, niin pitäisi olla reilu, pitäisi nostaa ehdokkaita, mutta eihän se silleen toimi, ei niin kuin journalismi toimi sillä tavalla, mutta erityisesti oman puolueen kesken, niin tämmöinen epäreiluuden tunne siitä, että jotakuta nostetaan, jotakuta ei, toinen saa palstatilaa, toinen ei, niin se näkyy puoluelehdissä, mutta sitten totta kai myöhemmin myös valtakunnallisissa lehdissä ja paikallislehdissä, että miksi tuo toisen puolueen henkilö sai, että häneltä taas kysyttiin häneltä, ja se, minkä on oppinut siis sekä politiikassa että journalismissa työssä olleena, on se, että kaikki puolueet ja kaikki edustajat kokee, että heitä kohdellaan jossain vaiheessa epäreilusti ja että he saa liian vähän julkisuutta tai sitten vääränlaista julkisuutta. Ja tämä on riippumatta siitä, mitä on kirjoitettu, riippumatta siitä, mikä puolue on kyseessä, niin epäreiluuden tuntu on kovin vahva.
No, pari viikkoa sitten keskusteltiin vähän päinvastaisesta asiasta, Helsingin Sanomien Mervi Kataista käsittelevästä jutusta. Koko aukeaman juttu oli kriitikkojen mielestä oiva aloituspotku Mervin vaalikampanjalle, vaikka hän ei jutussa kertonut lähtevänsä ehdokkaaksi. Maria Pettersson, mitä ajattelit siitä jutusta?
Eikö hän kertonut siinä?
Ei suoranaisesti mielestäni.
No, tiedän sen, että toimittajalle varmasti sattuu syvälle sydämeen, kun sanotaan, että tässä nyt puffaatte poliitikkoa. Se ei taatusti ole ollut tarkoitus, mutta kyllähän jutusta niin hyvä esittely se on tulevasta ehdokkaasta.
Ville Pernaa, lehdissä mainostaminen on äärettömän kallista, joten miten media linjaa sitä, kenestä juttuja tehdään ja minkälaisilla näkökulmilla?
No, ihan normaalein kriteerein, että kaikki tiedotusvälineet yrittävät selittää maailmaa yleisölleen ja kertoa tärkeistä asioista ja kiinnostavista asioista. Ja sitten vaihtelevasti välineestä riippuen politiikka on sitten joko siinä ihan ytimessä tai vähän niin kuin ulommalla kehällä. Ja se on aivan normaali uutisaihe, josta sitten koitetaan poimia. Tietenkin näille niin kuin ikään kuin valta-asemassa oleville henkilöille se valta-aseman kautta tulee näkyvyyttä. Sitten yritetään aina löytää tällaisia niin kuin uusia henkilöitä, erilaisia ihmisiä ehdokaslistoilta, joilla voisi olla mahdollisuus yllättää. Ja siinä sitten onnistutaan paremmin tai huonommin, vähän riippuen siitä, kuinka kaukaa tuota katsotaan. Että se on ihan normaalia toimintaa yleensä. Pakko toki mainita sellainen lähihistorian esimerkki, että just kun nämä europarlamenttivaalit lähestyy, niin 1999 ja 2004 vaaleissa meni keskustalta läpi Kyysti Virrankoski Vaasan tuolta Kauhavalta, ja hänen taakseen Ilkka, joka oli kuitenkin julistautunut sitoutumattomaksi lehdeksi jo paljon aikaisemmin, niin todella aggressiivisesti silloisen päätoimittaja Kari Hokkasen johdolla niin kuin ikään kuin työnsi väkisin Virrankosken kahdesti sinne europarlamenttiin sillä mielellä, että tässä on maakunnan yhteinen ehdokas, että muidenkin kuin keskustalaisten on nyt syytä äänestää häntä. Että kyllä niin kuin tällaisia ikään kuin poikkeamia normaalista journalistisesta työstä löytyy vielä ihan niin kuin tässä niin kuin suht lähihistoriassakin. Mutta kyllä
eli teillä päätoimittajilla on aika iso valta tässä.
Harvinaista se on nykyään.
Mutta entäs poliitikkojen luottotoimittajat? Ovatko ne mennyttä maailmaa vai kutsutaanko sitä nykyään vaan verkostoitumiseksi?
Politiikan alalla niin tämmöinen hygienian pitäminen on kauhean vaikeaa. Toisaalta pitäisi saada hirveän hyvät välit, jotta saa uutiset ensimmäisenä ja jotta poliitikko puhuisi. Toisaalta ei voi olla kaveri, koska journalistin tai poliitikon toimittajan ja poliitikon suhde ei voi olla siis kaverisuhde. Ja tämä on semmoinen, mitä kaikki toimittajat tasapainoilee. Poliitikolla tämä on jotenkin paljon suoraviivaisempaa, tietysti helpompi tämä suhde, mutta kyllä toimittaja joutuu miettimään.
Ihan lopuksi, niin pelkäättekö sitä, että media ohitetaan somen kautta, että siitä tulee sitten sellainen väline tässä, että sitä kautta tunnistaudutaan?
ja tehdään itseään tunnetuksi vaaleissa.
Tätä varmaan moni poliitikko toivoisi, että ei tarvitsisi vastata kriittisiin kysymyksiin tai joutua, että he kysyttäisiin niin kuin ikäviä juttuja, vaan voisi suoraan keskustella somessa. Mutta mä toivon, että äänestäjä on liian älykäs, jotta hän tällaiseen retkuun menisi.
Ville Pernaa.
Kyllä, sinne mahtuu vaalikamppailuun sekä näiden ehdokkaiden oma sosiaalisen median aktiivisuus, että sitten tämän perinteisen median uutistyökin, että kyllä vaalikampanjoinnin julkisuudessa on tilaa.
Ja keväällä sitten ollaan viisaampia siitä, että kuinka monta niin sanottua tuntematonta sinne päätyy sinne Arkadianmäelle tai Brysselin koneeseen. Kiitoksia Maria Pettersson, Journalistilehden päätoimittaja, ja Ville Pernaa, Suomen Kuvalehden päätoimittaja.
Kiitos.
Työntekijöitä kohdellaan kuin kurittomia kakaroita. Työelämä pitäisi vapauttaa, vaatii kohta kolumnistimme Joona Hermanni-Mäkinen. Kuumuus kurittaa maataloutta ympäri maailmaa. Miten ruoka saadaan riittämään jatkossa kaikille? Siitä keskustelemme 8:30 jälkeen ja lopuksi vielä asiaa Otaniemen ydinreaktorista. Mutta ennen näitä, Kaija Kelman, mitä silmiisi on osunut sosiaalisessa mediassa?
No siellä puhuttavat edelleen turvapaikanhakijoiden palautukset ja muun muassa se, onko esimerkiksi Afganistan riittävän turvallinen maa palautettaville. Ja sitten presidentti Trump on toki taas twiitannut. Hän on kirjoittanut nykyistä vahvemman rajaturvallisuuden puolesta. Trump moitti, että demokraatit haluavat avata rajat. Näitä Trumpin twiittailuja on ilmeisesti yritetty jo hillitä lähipiiristä. Trumpia on suostuteltu lopettamaan tämä twiittailu Trump Towerin tapaamisesta. Näin kertoo uutiskanava CNN. Trumpille on lähteen mukaan sanottu, että twiittaaminen vain pahentaa asioita.
Tuskin Trump uskoo tätä ohjetta, epäilen kovasti, koska se on niin verissä hänellä tämä twiittailu.
Saapa nähdä. Aamulehti kirjoittaa otsikoi, että lennokeilla voisi kuljettaa räjähteitä Euroopassakin. Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta sanoo lehdessä, että jos jollain on käytössään drone ja käsikranaatti, hän voi kiinnittää granaatin droneen ja pudottaa sen. Savolaisen tietojen mukaan Venezuelan oletettu isku on ensimmäinen, joka on tehty sotatoimialueiden ulkopuolella siviiliasutuksen keskellä korkean profiilin johtajaa vastaan. Savolainen toivoo, että säädöksiä saataisiin aikaan yhdessä EU-tasolla. Suomessakin sääntelyä mietitään myös kansallisella tasolla. Savolaisen mukaan on hyvin tiedossa, että esimerkiksi Irakissa, Syyriassa ja Itä-Ukrainassa on kokeiltu samoja temppuja kuin nyt ilmeisesti Venezuelassa. Sotatoimialueella niitä tarkkaillaan kuitenkin eri tavalla.
Ja salakuljetukseenkin niitä on käytetty ainakin Suomen ja tuolla itärajalla.
Otan tähän vielä Etelä-Suomen Sanomat, joka kommentoi budjettineuvotteluja ja kirjoittaa, että jakovaara on edelleen ajankohtainen. Valtiovarainministeri Petteri Orpo toi vuosi sitten hallituksen budjettiriihen edellä poliittiseen kielenkäyttöön kaksi uutta termiä, suhdannepölyn ja jakovaaran. Noususuhdanne nostaa Orpon mukaan suhdannepölyä, joka peittää taakseen julkisen talouden rakenteelliset tosiasiat. Suhdannepölyn sokaisemat poliitikot erehtyvät kuvittelemaan, että valtion budjettiin on syntynyt tilaa uusille menoille, niin sanottua jakovaraa, vaikka tosiasiassa rakenteelliset ongelmat odottavat edelleen ratkaisuaan. Näin jakovarasta tuleekin jakovaara, josta Orpo varoitteli ensimmäisen kerran vuosi sitten ja toistamiseen viime keväänä hallituksen kehysriihen alkajaisiksi.
Aikamoista sanataiteilua. Kiitos, Kaija. Suomalainen työelämä on juuttunut tyrannien aikakauteen. On korkea aika siirtyä demokratiaan myös työssä. Näin sanoo kolumnistimme Joona Hermanni-Mäkinen. Mäkinen on Parecon Finlandin varapuheenjohtaja, tietokirjailija sekä luokan ja historian opettaja. Hän on kirjoittanut muun muassa The New York Timesiin ja Jacobin magasiineen.
Suomalaiset uskovat elävänsä demokratiassa. Harvan mielessä voisi edes käydä, että useimmat meistä viettävät valtaosan ajastaan tyranniassa. Lähes kaikki yritykset ja julkisen sektorin työpaikat ovat erittäin hierarkkisia. Johtajat ovat kuin oman pienen valtakuntansa diktaattoreita. He päättävät, millä perusteella saa palkkaa, minkälaisissa oloissa työtä tehdään ja kenen kanssa pääsee työskentelemään. Johtajat päättävät myös irtisanomisista. Tärkeä informaatio on johtajien käsissä ja on täysin heidän päätettävissään, näyttävätkö he pelikorttinsa ja kelle. Demokratiaa pidetään itsestäänselvyytenä, mutta työelämässä hyväksytään vaikka minkälaista simputusta ja vapauden riistoa. Työntekijät ovat nimellisesti aikuisia, mutta heitä kohdellaan kuin kurittomia lapsia. Asiat voisivat kuitenkin olla toisin. Olen tutustunut vaihtoehtoihin noin 15 vuoden ajan ja selvitystyön tulokset ovat kiinnostavia. Matkustin Antti Jauhiaisen kanssa Yhdysvaltoihin muutama vuosi sitten tekemään taustatyötä kirjaamme. Tapasimme Washington DC:ssä valtiotieteilijä ja ekonomisti Gar Alperovitsin, joka on työskennellyt Yhdysvaltain senaatissa johtavana lakiasiantuntijana sekä erityisasiantuntijana ulkoministeriössä. Alperovits on työskennellyt vuosikymmeniä demokraattisemman yritystoiminnan ja osallistavamman julkisen sektorin edistämiseksi. Alperovitsin mielestä mallia tulisi ottaa yrityksistä, joissa työntekijöitä kohdellaan kuin tasavertaisia aikuisia. Hän kertoi Evergreen-nimisestä demokraattisesta osuuskunnasta, joka on menestynyt finanssikriisin runtelemassa Clevelandissa. Yritys on työntekijöidensä omistama. Tärkeät päätökset valmistellaan ja tehdään yhdessä. Osa voitoista käytetään asuinyhteisöä auttaviin investointeihin ja osa rahoista ohjataan uusien osuuskuntien perustamiseen. Huonoina aikoina irtisanomisten sijaan työntekijät voivat yhdessä päättää alentaa palkkoja. Vuonna 2009 perustettu pieni osuuskunta on kasvanut liikevaihdoltaan miljoonien dollareiden monialayritykseksi. Euroopastakin löytyy monia samanlaisia esimerkkejä. Pienessä slovenialaisessa Čelečnikin kylässä sijaitsee työntekijöidensä omistama sähkömoottorivalmistaja Domel. Yrityksen tuotteita on käytössä globaalisti ilmanvaihtoja lämmityslaitteissa sekä sähkötyökaluissa. Se panostaa paikallisyhteisön hyvinvointiin esimerkiksi investoimalla julkisiin palveluihin. Brasilialainen Semco tunnetaan tuottavan liiketoiminnan lisäksi radikaalista organisaatiomallistaan, jossa työntekijät päättävät omista palkoistaan ja työtavoistaan. Tiimit valitsevat johtajansa ja palkkatiedot ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. Monille nykypäivän suomalaisille ajatus demokraattisesta taloudesta on uusi. Sen juuret juontavat kuitenkin kauas. Jo 1800-luvulla vapaushenkinen klassinen filosofi John Stuart Mill ajoi Englannissa työn ja talouden demokratiaa. Mill tarkoitti sillä työntekijöiden itse johtamia ja omistamia työpaikkoja. Mill ennusti, että demokratia työpaikoilla tulisi lopulta olemaan yleisin yritystoiminnan muoto. Niin kiistattomina hän näki sen edut tehokkuudessa ja yksilöiden vapauden vaalimisessa. Moni liberaalioikeistonkin hehkuttama valistuksen ajattelija, kuten Adam Smith, piti työskentelyä toisen käskyvallan alaisena tuhoisana ja myös vapaan yhteiskunnan periaatteiden vastaisena. Kuinka yksilö voi kehittää itseään ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa, kun johtajalla on oikeus määrätä tekemään yhtä ja samaa puuduttavaa työtehtävää vuodesta toiseen? Jopa Yhdysvaltojen konservatiivinen republikaanipuolue piti aikanaan palkkatyötä toisen komennossa orjuuden muotona. Suomessakaan ajatus ei ole aina ollut vieras. Presidentti Mauno Koivisto tunnisti vielä 1950-luvulla sekä kommunistisen komentotalouden että kapitalististen yritysten päätöksenteon keskittymisen merkittävät ongelmat. Hänelle oli luontevaa pohtia, että Suomessa kansanvalta laajenisi aikanaan myös työelämään. Samoin Väinö Tanner, yksi itsenäisen Suomen alkutaipaleen merkittävimpiä poliitikkoja, ajoi koko elämänsä ajan demokraattista osuusliikettä. Joitain huolestuttaa, että tasavertainen päätöksenteko on tehotonta. Voiko työn demokratia johtaa resurssien hukkaamiseen, loputtomiin kokouksiin ja äänestyksiin? Päinvastoin. Demokratiaa voi nimittäin toteuttaa monin tavoin. Kaikesta ei tarvitse äänestää. Tiimien itsenäisyyttä voi lisätä ja hierarkioita madaltaa entisestään. Johtajuus itsessään ei ole demokratian vastaista. Demokraattisessa yrityksessä työntekijät valitsevat itse tarpeen tulla johtajansa ja vastuutehtäviä voi kierrättää. Turha byrokratia kukoistaa pikemminkin nykyisissä suuryrityksissä, joissa monet viettävät aikansa palavereissa ja konsulttien yleisönä. Tutkimuksissa on toistuvasti osoitettu, että suurempi päätösvalta omista työasioista lisää hyvinvointia ja työntekijöiden tuottavuutta. Vahvat hierarkiat ovat omiaan aiheuttamaan kyräilyä ja johtajien mielistelyä. Tulehtuneessa ilmapiirissä parhaat ideat harvoin nousevat esiin. Paremmat vaikutusmahdollisuudet piristävät työmotivaatiota, kun ei tarvitse alituisesti turhautua käskytykseen ylhäältä. Julkiset palvelut ovat arvokas tasavertaisuuden tukipylväs hyvinvointivaltiossa. Hyvä ensimmäinen askel olisikin alkaa siirtää julkista sektoria asukkaiden ja työntekijöiden päätösten alaisuuteen. Samalla saataisiin arvokasta tietoa työelämän ja demokraattisen päätöksenteon kehittämisestä. 100 vuotta sitten Suomi siirtyi tyranniasta poliittiseen demokratiaan. Se tarjosi suomalaisille ajan saatossa ennennäkemättömän määrän vapauksia. Mutta työelämä on edelleen juuttunut tyrannian aikakauteen. On korkea aika siirtyä demokratiaan myös työssä.
Näin suosittelee kolumnistimme Joona Hermanninmäkinen. Ja seuraavaksi puhumme siitä, millä tolalla on maatalouden tila maailmassa. Sään ääriilmiöt ovat vaikuttaneet ruoan tuotantoon muun muassa Euroopassa, Venäjällä ja Australiassa. Ja Ykkösaamun studiossa on nyt tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta Lukesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Luonnonvarakeskus arvioi pari viikkoa sitten, että Suomen viljasato on jäämässä tämän vuosituhannen pienimmäksi. Millainen on maatalouden tila eri puolilla maailmaa?
No kyllähän tällä hetkellä huomio ja katse kiinnittyy nimenomaan tähän Eurooppaan, Euroopan unioniin ja sitten myöskin Mustanmeren alueelle, Venäjälle, Kazakstaniin, Ukrainaan, koska täällähän se kuivuus ja kuumuus on nyt vaivannut tuota maataloutta tämän kesän ja tuota sadot on jäämässä selvästi aikaisempia vuosia pienemmäksi, erityisesti vehnän osalta, mutta myös koko viljasadon osalta ja myöskin niin kuin nautakarjan tarvitseman karkearehun osalta. Ja tämän myötähän hinnat on nyt viime viikkoina pompahtanut aika tavalla ylöspäin sitten tuota maailmanmarkkinoilla, että sekä Euroopan unioni että Venäjä niin on molemmat erittäin suuria viljan tuottajia ja niillä on merkitystä sitten koko maailman markkinoihin. Ja tosiaan nyt esimerkiksi Suomessa viljan avaushinnat on olleet jopa viidenneksen, jopa neljänneksen joissakin niin kuin korkeampia kuin mitä viime vuonna.
Eli nyt tuottaja saisi kunnon hinnan, jos olisi mitä myydä.
Se on ihan totta, että hinnat olisi nyt taas huomattavasti parempia, mutta nyt sitä tavaraa on tietysti paljon vähemmän sitten viljelijöille tarjolla kuin mitä on ollut aikaisempina vuosina.
No jos katsotaan, myös Afrikasta on kuulunut, että siellä on erittäin paljon kuivuutta, Pohjois-Amerikassa, Australiassa, eli tämä on aika laaja tämä.
No se on toki, että kuivuutta on nyt ja kuumuutta on nyt ollut ympäri maailmaa, mutta kyllä tosiaan eniten nyt niin kuin sadot vähentyy nimenomaan täällä Euroopan alueella, Venäjän tuolla Mustanmeren alueella sekä jonkin myöskin Yhdysvalloissa. Jos katsoo ihan maailmanlaajuisesti, niin ei tässä nyt kuitenkaan mitään niin kuin dramaattista muutosta tapahtunut niin kuin maailman viljan tuotannossa. Että maailman viljan tuotannon ennustetaan arvioidaan nyt kuitenkin vähentyvän noin yhteensä noin 2-3% tämän kuivuuden ja kuumuuden seurauksena.
Mutta siis tämä on vaikuttanut jo maailmanmarkkinahintoihin.
Se on vaikuttanut ja maailmanmarkkinallahan toimijat niin kuin reagoi varsin herkästi näihin muutoksiin, koska nyt on tilanne kuitenkin se, että maailman viljan tuotanto on pienentymässä ja samalla viljan kysyntä on kasvamassa.
Eli vehnän hinta on noussut jopa 20% ihan nyt muutaman viikon sisällä.
Kyllä, joo.
Siellä mitkäs on muut hinnat? Onko muita?
Toki myöskin niin kuin sitten mallasohran hinta on noussut, samaten rehuohran hinta, koska nythän sitten Euroopassa tulee myöskin karkearehusta aikamoinen puute nautakarjatiloilla. Ja sitä vajetta joudutaan jollakin tavalla paikkaamaan joko viljan tai sitten esimerkiksi sojan avulla.
Niin, hätäteurastuksista on puhuttu jo Saksassa ja nyt tänään on puhuttu Suomessakin, oli uutisissa siitä tänä aamuna. Eli tämä voi johtaa siihen ja sitten kuluttaja huomaa sen kaupassa, että vehnäjauho ja ehkä olutkin kallistuvat.
No joo, kuluttaja ehkä jollain tavalla huomaa pitemmällä aikavälillä, mutta kyllähän ne muutokset kuluttajahinnoissa tulee olemaan suhteellisen pieniä. Että on muistettava kuitenkin, että sen viljaraaka-aineen osuus siitä kuluttajan maksamasta tuotteen loppuhinnasta, esimerkiksi leivässä, niin se viljaraaka-aineen osuus jää noin 5%. Eli vaikka se viljan hinta kaksinkertaistuisi, niin ei se nostaisi kuin muutamalla prosentilla sitä kuluttajan leivän hintaa.
Niin, mainitsit tuossa soijan. Vastikäänhän EU ja Yhdysvaltain Trump tekivät soijasopimuksia, eli että sieltä päin tuotaisiin Eurooppaan soijaa. Minkälainen asia se on?
No joo, se liittyy tietysti nyt myöskin tähän käytävään vähän kauppasotaan, että USAhan on nyt menettänyt markkinoita Kiinassa sen takia, että Kiina on vastannut näihin USA:n tulleihin niin omilla vastatulleillaan, jotka kohdistuu esimerkiksi USA:n elintarvikevientiin ja soijaan. Ja sen takiahan Euroopassa jo niin kuin amerikkalaisen soijan kysyntä oli kasvamassa. Nyt tämä sopimus tietenkin vielä niin kuin tiivistää tätä suhdetta ja nyt EU on valmis ostamaan enemmän soijaa Euroopan markkinoilta ja USA:n soijan hintakin on tietysti nyt houkutteleva, koska sen hinta laski sen Kiinan vastatullien seurauksena.
Voiko EU pakottaa esimerkiksi Suomen ostamaan tätä yhdysvaltalaista soijaa?
En mä usko, että se minkään pakottamiseen tarvitsee ryhtyä, että Euroopassa on nyt tarve lisääntyvälle soijan tuonnille, koska täällä myöskin sitten Euroopassa öljykasvusato on kärsinyt, eli rypsin ja rapsin sato on kärsinyt, sitä kautta on vajetta valkuaisrehussa.
Mutta esimerkiksi Suomessa elintarviketeollisuus on karttanut varsinkin GMO-soijaa, geenimuunneltua soijaa.
Toki on pyritty karttamaan, mutta kyllähän meillekin tuodaan iso määrä myöskin geenimuunneltua soijaa, erityisesti sika- ja siipikarjateollisuuteen.
Vuonna 2008 ruoan hinnan nousu johti mellakoihin Afrikassa, Aasiassa ja muun muassa Karibialla, Haitissa. Onko vastaavaa näkyvissä nyt?
No, en olisi ennustamassa vielä niin suurta muutosta, että toki hinnat on jo nyt nousseet, mutta mä uskon myöskin, että nämä tuonnista riippuvaiset maat on nyt hieman paremmin varautunut tilanteeseen kuin he oli silloin vuonna 2007-2008. En usko, että samantyyppistä paniikkia syntyy markkinoilla, kun tapahtui silloin 10 vuotta sitten.
Jyrki Niemi, olit juuri Vancouverissa Kanadassa maatalousekonomistien kokouksessa. Mitä siellä pidettiin maatalouden polttavimpana kysymyksenä?
Kyllä se tietysti liittyy tähän niin kuin ruoan riittävyyshaasteeseen maailmalla siinä, että tarvitaan väestönkasvun, sen vaurastumisen ja kaupungistumisen seurauksena niin kysyntä ruoasta kasvaa entisestään tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutos aiheuttaa kuitenkin sitten meille aika isoja haasteita, koska nämä kuivuus- ja kuumuusilmiöt ei ole todennäköisesti mitään ohimeneviä ilmiöitä, vaan ne tulee yhä lisääntymään tulevina vuosina. Eli miten pystytään sitä tuotantoa kasvattamaan, kuitenkaan niin kuin tuotantoisen kestävyyttä vaarantamatta. Että tässä on kuitenkin pidettävä huolta siitä luonnon monimuotoisuudesta ja samalla pystyttä myöskin vähentämään ruoantuoton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.
Millä tavalla se tehdään? Minkälaisia vinkkejä sieltä tuli?
No, kyllä ne liittyy tietenkin siihen, että sitä tuotantoa täytyy tehostaa, eli meidän pystytään nykyistä viljelyllä käyttämään yhä tehokkaammin. Meillä ei oikeastaan varaa raivata lisää peltoa ja hakata metsiä, koska se aiheuttaa sitten enemmän näitä ympäristöongelmia ja myöskin ilmastopäästöjä. Meidän pystyy se nykyinen maalla käyttämään tehokkaammin, se tuotantoa täytyy tehostaa, energiatehokkuutta täytyy parantaa, mutta se tietenkään voi tapahtua fossiilisilla polttoaineilla, vaan meidän pitää myöskin pystyä siirtymään yhä enemmän uusiutuvan energian käyttöön. Ja tietenkin sitten on myöskin, meillä on paljon maailmalla erosiosta kärsiviä maa-alueita, ja meidän pitää pystyä niitä kunnostamaan myöskin maatalouskäyttöön uudelleen.
Tehomaatalous ei ole ollut pelkästään hyvä asia siis, jos ajatellaan sitä maapohjaa, että minkälainen se tulevaisuuden näkymä sitten on, että isot koneet, niin ne painavat sen maan hyvin tiukaksi ja siinä se viljely jotenkin hankaloituu aikaa myöten. Nyt on puhuttu EU:ssakin jo luomuviljelystä enemmän ja on puhuttu näistä vanhoista menetelmistä, vuoroviljelystä, että esimerkiksi siirretään, niin kuin otetaan tiettyjä kasveja aina vuorotellen eri alueille. Siis voiko tämä olla niin tehokasta, että sillä pärjättäisiin niin, että saataisiin koko maapallon väelle ruokaa?
No joo, tilanne tietenkin on nykyään on se, että kyllähän se maailman ruoka riittäisi tälläkin hetkellä niin kuin vastaamaan siihen kysyntään, mutta se tietysti jakautuu hyvin epätasaisesti. Mutta tietysti tulevaisuudessa meille tulee myöskin se kysymys, että miten me se ruoantuotanto pystytään lisäämään. Ja vaikka me joudutaan sitä tuotantoa tehostamaan, niin se tosiaan täytyy tapahtua myöskin sitten niin kuin ympäristöä kunnioittaa. Ja se on tässä se vaikea yhtälö, mikä meidän pitää pystyä ratkaisemaan, että se just joku vuoroviljelykin, niin se on ympäristön kannalta paremmin. Ja se myöskin pitkällä aikavälillä takaa meille paremmat sadot kuin se, että me yksipuolisesti viljellään siellä samalla maa-alulla yhtä ja samaa kasvia.
Eli tässä pitäisi tehdä isoja muutoksia ihan Suomessakin ja ilmeisesti sitten laajemminkin.
Joo, kyllä näitä asioita täytyy niin kuin meidän kaiken kaikkiaan uudelleen miettiä, että mitenkä se tehostaminen tapahtuu ja mitenkä me samalla säilytään sen luonnon monimuotoisuus.
Miten tähän päästään? Kun on päästy tähän, on puhuttu koko ajan tehokkuudesta, että lisätkää, laajentakaa ja sitten on tullut tosiaan isommat koneet ja tämä on tullut viljellään samaa viljaa paljon ja on keskitytty, niin miten tästä päästään takaisinpäin?
Ei varmaan maatalouden rakennekehitys ole menossa taaksepäin, että kyllähän meillä niin kuin tilat edelleen laajentuu ja yksikkö kasvaa, ja sehän ei ole este tietenkään niin kuin tuotannon kestävälle tehostamiselle.
Ei, mutta tarkoitin sitä tapaa sitä.
Mutta se tapa tietenkin, että totta kai niin kuin tällaista niin kuin ihan yksipuolista viljelystä, niin sillä on omia negatiivisia seurauksia ja totta kai se tapahtuu myöskin niin kuin neuvonnalla ja koulutuksella ja sillä, että tuodaan esille näiden tämän niin kuin viljelykierron esimerkiksi hyviä puolia.
YK:n tavoitteena on poistaa nälkä maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Onnistutaanko tavoitteen toteuttamisessa?
No kyllä se erittäin kunnianhimoinen tavoite on. Niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, niin meillä kyllä ruokaa tällä hetkelläkin riittää maailmassa kaikille riittävästi, ajatellaan kaloria- ja proteiinitarpeita, mutta tosiaan se ongelmahan on se, että osa maailman ihmisistä on liian köyhiä, että heillä olisi varaa ostaa ruokaa. Tämä on enemmänkin niin kuin tulotasokysymys se, että me pystytään niin kuin takaamaan kaikille ruokaa. Ja tokihan siihen liittyy myöskin markkinointi ja jakelukanavat pitää olla sellaisia, että ne tarjoaa sen mahdollisuuden, mutta kyllä tämä pohjimmiltaan on se, että meidän pitää saada niin kuin myöskin tämä tulotaso maailmalla nousu, eli nämä 800 miljoonaa ihmistä, jotka tällä hetkellä kärsii maailmassa nälästä, niin se tulotason parantaminen, se on ykkösasia. Kyllä 2030 tulee aika nopeasti vastaan.
Maatalousalan konferenssissa Kanadassa, jossa olit, niin kiinnitettiin huomiota myös maatalouskaupan toimivuuteen. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi, huolestuttaako maatalouden asiantuntijoita, että myös ruoka on joutunut kauppasodan kouriin?
No, kyllä se on tietenkin se on iso huolenaihe, koska jos ajatellaan niin kuin maailman ruokaturvaa ja sitä, kuinka me taataan niin kuin ruoan niin kuin häiriötön saatavuus, niin silloin sen edellytyksenä on myöskin kaupan häiriötön toiminta. Että koska maailmalla ainahan jossain päin sattuu huonoja satoja, ja sitä vajetta pitää pystyä sitten kompensoimaan jonkun muun alueen hyvillä sadoilla. Eli tässä mielessä se kaupan toimivuus on erittäin tärkeä. Kaikki tällaiset kaupan esteet, joita asetetaan niin kuin maataloustuotteille, ne häiritsee sitä kaupankäyntiä ja ne kärjistää niitä hintavaihteluja ja osuutisi epäedullisemmin juuri näihin köyhiin maihin ja köyhiin kuluttajiin.
Eli Trump tekee tässä nyt huonoa työtä?
Kyllä, ehdottomasti.
Kiitos näistä tiedoista tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta ja mukavaa päivää.
Kiitoksia.
Ykkösaamun aluksi haastateltavana oli Espoon Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen. Ydinreaktoria puretaan parhaillaan. Iiro Auterinen kertoi haastattelun aluksi, miltä Otaniemen ydinreaktori näyttää.
Tämä Otaniemen tutkimusreaktorin tutkimushalli on aika poikkeuksellinen maailmassa, koska siinä on halli, jonka keskellä on tämä sanotaanko pytty, eli betoninen pytty, jossa on tämä ydinreaktori, mutta siinä on toimistot ympärillä ja isot ikkunat, eli se on hyvin valoisa paikka ja tietenkin siihen aikaan siellä oli 15 parikymmentä ihmistä istumassa ja sen mä muistan, että Heikki Pyörö vielä tupakoi huoneessaan.
Ja se on siis keskellä asutusta Espoon Otaniemessä, jossa maa on tärissyt viime aikoina poikkeuksellisen paljon, kun siellä on poratty yli 6 kilometrin reikää maan uumeniin. Kuinka vaarallinen se ydinreaktori on?
No itse asiassa Pekka Jauho muisteli, tai kertoi muistellessaan, että he valitsivat mahdollisimman turvallisen reaktorityypin. Ja se oli juuri tämä TRIGA, amerikkalainen yliopisto ja tämmöinen tutkimusreaktori, jonka polttoaine pitää nämä fissiotuotteet sisällään hyvin tehokkaasti. Eli jo silloin Jauho ja muu kumppanit ymmärsivät, että se tulee keskelle metropolia elämänsä aikana olemaan.
No, Suomi innostui ydinenergiasta 50-luvulla, kun Yhdysvaltain presidentti Eisenhower piti puheensa atomin käytöstä rauhanomaisiin tarkoituksiin. Ja sen jälkeen tänne perustettiin sitten aika nopeasti atomienergian neuvottelukunta. Suomessa ei ollut mitään ydinvoimaosaamista, joten tämä ydinreaktori päätettiin perustaa ensin, jotta sitten saataisiin tällaista osaamista, eikö näin?
Joo, silloin 56, kun tuli Laurilan toimikunnan mietintö, niin siitä tuli selvä ohjelma, että koulutetaan väkeä, lähetetään ihmisiä ulkomaille, pohjoismaisiin, Englantiin, Amerikkaan oppimaan ydinvoimaa. Ja sitten päätettiin hankkia, että hankitaan tutkimusreaktori, jossa sitä voidaan käytännössä opetella.
Mennään sitten tämän Otaniemen ydinreaktorin merkitykseen. Se on siis tosiaan yhdysvaltalainen. Kuinka tärkeä se on ollut Otaniemessä ja Lappeenrannassa opiskeleville teekkareille? Ja myös ulkomailta on tullut sinne opiskelijoita.
Joo, reaktorille on tehty niin sanottuja reaktori fysiikan töitä jo pitkään, siis vuosikymmeniä. Ja tietenkin tämä määrä opiskelijoita esimerkiksi Otaniemessä on vähentynyt kyllä 2000-luvulla siitä aikaisemmasta. Aikaisemmin kaikki voimalaitostekniikan teekkaritkin, siis niin sanotut koneteekkarit kävivät siellä tutustumassa ydinvoimaan ja se väheni. Mutta sitten 2000-luvulla ruotsalaiset, kun he menettivät oman tutkimus- ja opetusreaktorinsa, niin niitä alkoi tulla. Että 2000-luvulla koulutimme lähes 400 ruotsalaista alan ammattilaista ja opiskelijaa ja samassa ajassa oli suunnilleen sama määrä suomalaisia opiskelijoita.
Reaktoria varten tarvittiin erilaisia mittauslaitteita ja niiden on sanottu olevan ponnahduslauta myös Nokian synnylle.
Joo,
onko se näin?
Kyllä, ja ennen tätä FIR-reaktoriahan siellä oli tämmöinen niin sanottu eksponentiaalinen miilu, jossa ensimmäisen kerran Suomessa tutkittiin fissiota ja siellä kehitettiin mittalaitteita sitten neutronin havaitsemiseksi ja sitten reaktorilla. Ja juuri tuli tämä neutronin fysiikaalinen tutkimus, niin niitä laitteita sitten muun muassa Nokian kaapelitehtaan elektroniikkapaja alkoi rakentaa ja teki niistä tuotteita ja sitten ne tuottivat myös Loviisan voimalaan jotain laitteita ja siitä tämmöinen erikoiselektroniikan osaaminen. Se oli yksi tämmöinen ponnahduslauta, haastava tehtävä teollisuudelle, elektroniikkateollisuudelle.
Mutta ilman sitä reaktoria tätäkään ei olisi ilmeisesti tullut.
No ehkä olisi tullut, mutta nyt se tuli ainakin näin helposti. On nähtävissä tämä vaikutus sinne elektroniikkanokiaan.
Ydinreaktori on ollut avainasemassa myös malminetsinnässä. Millä tavalla?
Joo, se oli niin kuin 70-luvun lopulla ja 80-luvulla yksi reaktorin isoimpia tehtäviä. Ensin etsittiin uraania, analysoitiin 30 000 maaperänäytettä vuodessa, tehtiin suomalainen uraanikartta ja sitten analysoitiin yli 20 alkuainetta jokaisesta näytteestä. Eli kerättiin soraa hiekkaa systemaattisesti läpi maan ja analysoitiin ne meillä ja geologit sitten GTK:ssa tekivät siitä tämän uraania mineraalikartan.
Eli nyt tiedetään, mitä missäkin päin maan alta löytyy Suomessa tämän kartan avulla, kun se on siellä analysoitu.
Joo, kyllä. Kullanetsintä oli semmoinen yksi hyvin tärkeä aihe ja sitähän jopa niin kuin Ruotsiin palvelimme niin, että kerättiin lunta talvella, kevättalvella ja siitä lumesta sitten analysoitiin kultaa, joka oli diffundoitunut sieltä maaperästä. Et näin herkkä tämä aktivointianalyysimenetelmä on.
Eli sitä pystytään nyt sitten esimerkiksi nämä kansainväliset yritykset hyödyntämään, kun he Suomesta etsivät mineraaleja.
Joo, GTK:lla on erinomaiset tiedot meidän maaperästä.
Täällä Ykkösaamun vieraana on Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen. Ja jatketaan nyt vielä mielenkiintoisempaan suuntaan. Nimittäin Otaniemen ydinreaktorin kylkeen on perustettu myös syöpähoitoasema, jossa hoidettiin erityisesti kaulan ja päänsyöpiä. Miten se käytännössä tapahtui?
Niin, reaktorihan on tämmöinen tutkimusreaktorin neutronilähde. Sen päätehtävän tuottaa neutroneita ja tässä vuorineutronikaappaushoidossa neutronit säteilytetään, kasvainta säteilytetään neutroneilla. Siellä on hakeutunut booriyhdiste kasvainsoluihin ja tämä boori kaappaa neutronit ja tämä kaappausreaktio tappaa sen solun, missä se tapahtuu. Eli meidän kehitys oli se, että se reaktorin neutronit osattiin johtaa sitten kasvaimeen.
Ja siellä oli ihan ulkomailtakin asti potilaita.
Joo, jonkun verran vähän 10% potilaista tuli ulkomailta.
Tehdäänkö nyt sitten vastaavia jossakin muualla Suomessa?
Niin nythän on tämän niin kuin hyvin kansainvälisesti menestyksellisen ohjelman jälkeen, missä tästä näistä hoidosta tuli osa Suomen terveydenhoitoa perustuneen reaktoriin, niin nyt tänne on investointu kiihdytinpohjainen neutronilähde Meilahteen, joka alkaa ihan tässä lähitulevaisuudessa hoitamaan potilaita.
Noin kertoi Espoon Otaniemen ydinreaktorin käyttöpäällikkö Iiro Auterinen. Ja Ykkösaamua on enää pari minuuttia jäljellä ja kerron tässä vaiheessa, että tätä lähetystä ovat kanssani olleet tekemässä Atte Uusinoka, Kaija Kelman, joka on myös aamun lähetystoimittaja, ja tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Antoni Wikström. Ja huomisesta jo sen verran, että kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on Ykkösaamussa Päivi Neitiniemen vieraana huomenna keskiviikkona. Nyt täällä on Yle Yhden kuuluttaja Jalmari Laine.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kerros vähän, että mitä muuta ihanaa tänään on kuin muistojen pulevardi, joka jatkuu tuosta 9 uutisten jälkeen.
Syötävät sävelet on ohjelma, jossa säveltäjä legendoja lähestytään heidän ruokatottumustensa kautta. Tänään otetaan selvää, mitä Johann Sebastian Bach söi, tai oikeammin, mitä hän kymmeninen lapsineen söi ja miten sai suurperheen ruokittua. Vastaus on tietenkin silakka, joka on halpaa ja sitä on helppo valmistaa. Susanna Välimäki ja Janne Koskinen valmistavat Bachin perheen mukaista sapuskaa syötävissä sävelissä kello 11. Ja Bachia ei sitten tällä kanavalla kuulla päivän mittaan ennen yöklassista, mutta illan konserttisumassa ensin Kamuskvartetti soittaa Mozartia, Fagerlundia ja Schubertia heti kello 19 uutisten jälkeen. Ja sen perään kuullaan Radion sinfoniaorkesterin konsertti Sakari Oramon kaudelta Viinistä. Vierailukonsertissa kuultiin Beethovenin kolmas eli Eroika.
Ihanaa. Mukava kun kerroit. Kannattaa pysyä kanavalla. Kello tulee 9 uutiset ja sitten Muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.